Abanyagalati umutwe wa kabiri. Nyuma y'imyaka 14 nsubira i Yeruzalemu hamwe na Barinaba na Tito turamujyana. Icyanteye kujyayo ni uko Imana yari yabimpishuriye. Nuko nihererana n'abitwaga abayobozi baho mbasobanurira ibyerekeye ubutumwa bwiza ngeza ku batari Abayahudi. Kwari ukugira ngo ntaba nararuhiye ubusa cyangwa ngo ejo ntazaruhira ubundi. Yewe na Tito wamperekeje utari Umuyahudi habe ngo ahatirwe gukebwa. Icyakora aba yarakebwe bitewe na bamwe biyita abavandimwe bacengeye muri twe rwihishwa. Abo bari bagendereye kugenzura ukwishyura ukwizana dufite muri Kristo Yesu ngo badushyire mu buja. Ntabwo twigeze tubabererekera na gato kugira ngo ukuri k'ubutumwa bwiza kugume muri mwe kudahinyutse. Ku byerekeye ba bandi bitwa abayobozi, icyo bari cyo ntacyo bindebaho, kuko Imana itita ku busumbane bw'abantu. Abo ngabo nta kintu gishya bantegetse, ahubwo nabo babonye ko Imana yanshinze umurimo wo kugeza ubutumwa bwiza ku batari Abayahudi nk'uko yawushinze Petero mu Bayahudi. Koko Imana yampaye ububasha bwo kuba intumwa yayo ku batari Abayahudi kimwe n'uko yabuhaye Petero ngo abe intumwa ku Bayahudi. Yakobo na Petero na Yohani bitwa inkingi z'umuryango w'Imana bamaze kuzirikana ubwo buntu Imana yangiriye jye na Barinaba badukora mu ntoki. Icyo kiba ikimenyetso cy'ubufatanye ngo twe tujye mu batari Abayahudi naho bo bagume mu Bayahudi. Icyo badusabye gusa ni ukwibuka abakene, kandi nanjye ibyo nashishikariye kubikora. Icyakora ubwo Petero yazaga Antiyokiya namurwanyije ku mugaragaro kuko yari yigayishije. Mbere y'uko abantu baturutse kwa Yakobo bahagera, Petero yasangiraga n'abatari Abayahudi. Aho baziye yigiranyo ni nyinshi areka gukomeza gusangira nabo kuko yatinyaga bavugaga ko gukebwa ari ngombwa. N'abandi Bayahudi batangira kugenza nka we ku buryo na Barinaba yakurikije urwo rugero rw'uburyarya. Nuko mbonye ko badakurikiza ukuri k'ubutumwa bwiza, niko kubwira Petero mu ruhame nti niba wowe w'Umuyahudi warifataga nk'abatari bo ugata umurongo w'idini rya Kiyahudi, ubuse bishoboka bite ko wahatira abatari Abayahudi kwifata nk'Abayahudi? Twebwe turi Abayahudi kavukire, ntituri abavamahanga b'abanyabyaha. Nyamara tuzi ko umuntu atagirwa intungane no gukora ibyategetswe n'amategeko, ahubwo agirwa intungane imbere y'Imana no kwemera Kristo Yesu. Ndetse natwe twemeye Kristo Yesu kugira ngo tugirwe intungane tubitewe no kumwemera, tutabitewe no gukora ibyategetswe n'amategeko. Erega nta muntu ugirwa intungane abitewe no gukora ibyategetswe n'amategeko. Ariko rero niba dushaka kugirwa intungane tubikesha Kristo kandi tukaboneka ko natwe turi abanyabyaha, byaba se bivuga ko Kristo ari we utuma abantu bakora ibyaha? Ntibikabeho. Jye nasubira kugengwa n'amategeko byasa no kongera kubaka ibyo namaze gusenya, bityo nanone nkaba nigize uwica amategeko. Ku byerekeye kugengwa n'amategeko, jye narapfuye mu ruhande rw'amategeko kugira ngo noneho mbeho ngengwa n'Imana. Nabambanywe na Kristo ku musaraba ku buryo atari jye ukiriho, ahubwo ari Kristo uriho muri jye. Imibereho yanjye yo muri iki gihe nyikesha kwizera Umwana w'Imana wankunze akamfira. Sinirengagiza ubuntu bw'Imana, kuko niba ari amategeko ahesha umuntu gutunganira Imana, noneho urupfu rwa Kristo rwaba rubaye imfabusa.